Μπορείτε να ξεκινήσετε, Πάτερ.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον μας ο πάση κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός μόνο πανσόψου εις αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη συγγενεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και γιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε μα το φως προσώπου, Κυρίων αυτό που σωματοφωστό πρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τη συργησία του οντολό σου. Πρεσβείς Παναχράντου Μητρός και πάνω στον Αγίον. Αμήν. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που μας δίνει την δυνατότητα να μιλάμε για Αυτόν, να επικοινωνούμε. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος για όλες τις ευλογίες και ό,τι δυσκολία να αντιμετωπίζουμε, να την αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία, να την αντιμετωπίζουμε με κουράγιο, με δύναμη και ο Θεός είναι μαζί μας. Και να ξέρουμε ότι η αγάπη του Θεού είναι μεγάλη. Τίποτε δεν επιτρέπει ο Κύριος μας, τίποτε δεν επιτρέπει αν δεν βοηθάει η σωτηρία της ψυχής μας. Εμείς μένει να είμαστε σταθεροί στη σχέση μας με τον Θεό, να λέμε δόξα σε ο Θεός, Κύριε εσένα ποθώ, εσένα λαχταρώ, εσένα θέλω, για σένα ζω και υπάρχω, μέχρι να ενωθώ μαζί σου. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 17 του μηνός, γιορτάζει πολλούς Αγίους, ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Αντώνιος που ασκήτεψε στη σκή Τιβερίας, ο Γεώργιος ο Ναομάρτυρας από τα Ιωάννινα, ο Αχιλλάς και πάρα πολλοί άλλοι. Δύο λόγια να πούμε για τον Άγιο Αντώνιο από την ζωή του, από το Συνεξέρτου, το οποίο θα μας βοηθήσουν και μας. Ο Άγιος Αντώνιος έμεινε μικρός ορφανός, δεν επηρεάστηκε ούτε από την περιουσία την πολλή που είχε και ούτε τα έβαλε με τον Θεό που έχασε τους γονείς του. Μια Κυριακή με την μικρή του αδελφή πηγαίνοντας στην εκκλησία άκουσε το ευαγγελικό ανάγνωσμα που έλεγε «Πάντα όσα έχεις πώλησον, δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη». Πήρε αυτή την φράση σαν προσωπικό κάλεσμα, τακτοποίησε και ασφάλισε την αδελφή του, μοιράζοντας κανονικά την περιουσία και ό,τι ανήκε σε αυτόν τα διέθεσε στους φτωχούς και πήγε στην έρημο. Δική του απόφαση με ένα στόχο, την αγιότητα, την θέωση, την τελειότητα. Αυτόν τον σκοπό που πρέπει να έχουμε κι εμείς όποιες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζουμε. Εκεί που ήταν στην έρημο έζησε πολύ ασκητικά και φτωχικά και πήγαιναν πάρα πολύ να πάρουν την ψυχή του. Παρόλο που δεν ήταν γραμματισμένος, αλλά είχε την σοφία και την παιδαγωγική του Θεού. Τι έκανε? Ακούστε πόσο σωστά και παιδαγωγικά φέρθηκε μια φορά στα καλοκαίρια του. Εκεί στην έρημο είδανε μια χρυσοστόλιστη άμαξα να φτάνει και να μεταφέρει το γράμμα του Αυτοκράτορα στον Άγιο Αντώνιο. Ο Άγιος Αντώνιος το πήρε, δεν το έδωσε σημασία και συνέχισε το εργοθυρό του. Η μοναχή του βράδιασε και στριφογύριζαν με αγωνία και έτσι είχαν κάτι διαφορετικό μέσα τους. Δώσει την Ίνα Μαστήλια Αυτοκράτορας αυτό το μήνυμα. Αλλά βλέποντας και ο πνευματικός τους να μην το δίνει σημασία, παραξενευότανε. Τους λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βλέπω έχετε μία ανησυχία από τότε που ήρθε η άμαξα του Αυτοκράτορα. Ναι, γέροντα, έχουμε ανησυχία. Να δούμε τι σας έγραψε, τι σας έστειλε. Και απαντάει, ό,τι και να έγραψε, ό,τι και να έστειλε, το γράμμα του έχει μικρότερη αξία από το γράμμα που μας έστειλε ο Θεός. Και παίρνοντας μία χειρόγραφη Καινή Διαθήκη, τη σηκώνει και λέει, αυτό το γράμμα έχει μεγαλύτερη αξία. Με την ίδια λαχτάρα θέλετε να θέλετε και διαβάζετε το βιβλίο του Θεού. Ούτε τους αποπήρε, ούτε τους μάλωσε, ούτε τους φέρθηκε άσχημα. Απλώς τους είπε με αυτόν τον παιδαγωγικό τρόπο που λέει και σε εμάς. Έχουμε πόθο και λαχτάρα να μελετούμε το Λόγο του Θεού ή λαχταρούμε περισσότερο τι λέει το διαδίκτυο και τι θα πει ο ένας δημοσιογράφος, ο άλλος ή οποιοσδήποτε άλλος. Όλα τα άλλα είναι εφήμερα. Αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι να δίνουμε βαρύτητα στο Λόγο του Θεού. Και ένα άλλο από την ζωή του. Προσευχήθηκε στον Θεό και βλέπει να είναι όλος ο κόσμος γεμάτος με παγίδες. Λέει ο Άγιος, Κύριε, πώς θα σωθούμε. Κύριε, πώς θα ξεπεράσουμε όλες αυτές τις παγίδες. Και η απάντηση είναι, ξεπερνούνται με την ταπείνωση. Ξεπερνούνται με την ταπείνωση. Μελέτη Αγίας Γραφής, σταθερούς στόχους και ταπεινή κερδίζουμε τον Παράδεισο, που είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Σήμερα υγιείς και αύριο αρρωσταίνουμε. Και δεν ξέρουμε αν θα έρθει καμιά άλλη μετάλλαξη, δεν ξέρουμε αν θα έρθει καμιά άλλη ασθένεια, που δεν θα προλαβαίνουμε να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Όχι με τον φόβο του θανάτου, όχι με την αγωνία τι θα γίνει, αλλά με τον πόθο του να συναντήσω τον Κύριό μου και Θεό μου, να συναντήσω τον Δημιουργό μου, τον Πλάστη μου, τον Σωτήρα μου, τον Λυτρωτή μου, αυτόν που είναι η πηγή της ζωής και που υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μου πάσα στα σημέρα της ζωής ημών και θα μας πάρει μαζί του στην ουράνια βασιλεία. Και επειδή τον αγαπούμε και μας αγαπάει, θέλουμε να είμαστε μαζί. Την ίδια αγάπη είχε και ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Και αυτός από φτωχή οικογένεια, από το Τσούρκλι Γρεβενών, που σήμερα ονομάζεται Άγιος Γεώργιος, φτωχός, πήγε στα Γιάννενα, εκεί κοίταζε τα άλογα του Πασά, έφτασε σε ηλικία 28 ετών, παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί και το βάφτισε του Αγίου Ιωάννου. Κάποιοι όμως τον συκοφάντησαν για δεύτερη φορά, ενώ την πρώτη φορά είχε δώσει και τα διαπιστευτήρια, είπαν ότι ήταν Τούρκος και αλλαξοπίστησε. Όταν έγινε η αυτοψία και είδαν ότι δεν είχε περιτομή, δεν μπορούσαν να τον καταδικάσουν. Την πρώτη φορά τον αφήσανε ελεύθερο, τη δεύτερη φορά όμως με το ζόρι θέλανε να τον κάνουν Τούρκο. Κάποιοι χριστιανοί τον συμβούλευσαν να δραπετεύσει από την φυλακή και να φύγει, ο ίδιος όμως δεν το θεώρησε έντιμο. Και μια εβδομάδα δέχθηκε βαριά βασανιστήρια, το βράδυ πριν την απόφαση του θανάτου του, μέσα στην φυλακή που τον είχαν εξαπλωμένο, του βάλανε στο στήθος του μια αμυλόπετρα για να μην μπορεί να αναπνεύσει και αν πάει να κάνει κάποια κίνηση να του σπάνουν και τα κόκαλα να του κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή. Ο Άγιος όμως ένιωσε ότι ήταν, μιλώντας με τον Κύριο, ότι ήταν ένα πάπλωμα ζεστό. Πηγαίνοντας προς το φρούριο εκεί που θα τον κρεμούσανε, με την αγχώνη, στο δρόμο έλεγε «Αδελφοί, συγχωρήστε με και ο Θεός να σας συγχωρέσει». Ταπείνωση. Δεν έβαλε πάνω απ' όλα την γυναίκα του, δεν έβαλε το παιδί του. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, φιλών πατέρα, η μητέρα, η περαιμέ, που καίστη μου άξιος, γιατί θα μπορούσε να φύγει, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο για να γλιτώσει. Παρόλα αυτά όμως δεν χρησιμοποίησε κανένα από αυτά τα μέτρα. Έμεινε εκεί με πίστη και εμπιστοσύνη στο Κύριο. «Κύριέ μου, εσένα αγαπώ, εσένα ποθώ». Και ο Κύριος τον βράβευσε. Τρεις μέρες φαινότανε το φως που ήταν κρεμασμένος, οι Τούρκοι τα δικά τους, αλλά τα θαύματα που έκανε και από εκείνη τη στιγμή, ακόμη και σε τουρκάλα που έκανε, φανερώνουν την αγιότητά του. Και έχω να καταθέσω το 75, όταν 75, τόσο περίπου, όταν είχα πάει για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, είχαμε πάει στην Μικρά Αγιάνα και ο πατήρ Γεράσιμος, ο Μικραγερανίτης, που έγραψε την ακολουθία του κατόπιν εντολή του οικείου επισκόπου των Ιωαννίνων, μας κατέθεσε την εμπειρία του. Μας είπε ότι προσευχήθηκε και τρεις μέρες ήταν μέσα και έγραφε συνέχεια την ακολουθία του. Όταν τελείωσε την ακολουθία, βλέπει να κατεβαίνει από προς το κελί, να κατεβαίνει από το βουνό ο Φουστανελάς, όπως ήταν. Τον επισκέφθηκε, ήρθε μέσα και του λέει «Σου άρεσε η ακολουθία που σου έγραψα? Συμφωνείς, τα έγραψα όλα έτσι όπως είναι?» «Ναι», του λέει, «και είμαι πολύ αναπαυμένος και ήρθα εδώ να σε ευχαριστήσω». Και για αρκετό διάστημα ευωδίαζε όλο το κελί από την παρουσία του. Παρόλο που οι έγγαμοι δεν μυροβλίζουν, δεν αγιάζουν, ο Άγιος Γεώργιος για το μαρτύριό του έχει και αυτή την ευλογία να ευωδιάζει και αναφέρουν ότι και φέτος εμφανίστηκε σε κάποιον οδηγό και ήρθε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και ήθελε να επισκεφθεί τον Άγιο Δημήτριο. Είναι από τους Αγίους τους εγγάμους που χρειάζεται να τον έχουμε πρότυπο εμείς, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας ζητήσει ο Κύριος. Έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα έγγαμο και πάρα πολλούς Αγίους, και σήμερα στο μάθημά μας θα μιλήσουμε για ένα ζευγάρι Αγίων, αλλά έχουμε και τον Άγιο Γεώργιο τον φίλο μας, ο οποίος Άγιος Γεώργιος μας λέει πώς να φερόμαστε και τι στάση να κρατούμε έναντι του Κυρίου μας. Δοξασμένος αν ο Κύριος για τους Αγίες του. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν, Αντώνιοι και Αντωνίες, και ο Κύριος να τους ευλογεί και να τους αγιάζει τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και τιμούν και τον Άγιο Γεώργιο. Και όλοι μας να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων. Αύριο των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και ο Κύριος να μας φωτίσει, να έχουμε διάθεση να λειτουργηθούμε και να πάρουμε κάτι από τους Αγίους. Συνεχίζοντας το προηγούμενο μάθημά μας, μιλούσαμε για την μετάνοια. Αυτό θέλησε ο Κύριος. Αυτό μου είπε το μάθημα να σας πω, κάνοντας τον πρόλογο για τους Αγίους και για τους δύο Αγίους. Η μετάνοια είναι η πρωταρχική εντολή της Καινής Διαθήκης. Η εντολή που εισάγει σε όλες τις χριστιανικές αρετές. Αν έχεις μετάνοια, έχεις αγάπη. Αν έχεις μετάνοια, έχεις ελεημοσύνη. Αν έχεις μετάνοια, έχεις καλοσύνη. Αν έχεις μετάνοια, δεν έχεις εγωισμό. Αν έχεις μετάνοια, δεν έχεις κακία. Αν έχεις μετάνοια, δεν έχεις πείσμα. Αν έχεις μετάνοια, δεν έχεις πλεονεξία. Αν έχεις μετάνοια, δεν είσαι με τον διάβολο, είσαι με τον Θεό. Τόσο ο Τίμιος πρόδρομος του Κυρίου, όσο και ο ίδιος ο Κύριος μας, άρχισαν το κήρυγμά τους με την πεσμένη ανθρωπότητα, προς την πεσμένη ανθρωπότητα. Πρώτον, με την κλίση της σε μετάνοια και δεύτερον, με την υπόσχεση της ουράνιας βασιλείας σε εκείνους που μετανοούν ειλικρινά. Μετανοείτε, γιατί έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Η μετάνοια απλώνει το δυνατό της χέρι στον άνθρωπο που βρίσκεται σε βαθύ βάραθρο στον άδη της αμαρτίας. Τον τραβάει από εκεί και τον σηκώνει πάνω από τη γη. Δεν τον αφήνει παρά μόνο όταν τον φέρει λυτρωμένο στις πύλες της αιωνιότητας. Η ανθρώπινη φύση έχει δύο ιδιότητες και συνάμα ικανότητες. Την μετάνοια και την πίστη που τους δόθηκαν από, που τις δόθηκαν από τον πολυέσφωνο πλάση της, το Θεό μας, το Δημιουργό μας, το Θεό του Ελέους. Μετά την πτώση της και την αποξένωσή της από το Θεό, μπορεί να σηκωθεί και να αποκαταστήσει την κοινωνία της μαζί του με την συνδρομή αυτών των ιδιωτήτων, την πίστη και τη μετάνοια. Ο Θεός λοιπόν καλεί τους ανθρώπους να τις χρησιμοποιήσουν για να σωθούν. Μετανοείτε και πιστεύετε, συστήνει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, χωρίς πάντως να αναγκάζει. Απευθύνεται στην ελεύθερη προαίρεση. Με την ελεύθερη προαίρεση οδηγήθηκε ο άνθρωπος στην καταστροφή. Με την ελεύθερη προαίρεση ο καθένας από μας θα οδηγηθεί και στη σωτηρία. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος αξιώνεται να λάβει την άφεση των αμαρτιών του και τη δυνατότητα να πλησιάσει τον Θεό. Με την πίστη φτάνει στη θεογνωσία, καθώς ο Θεός του αποκαλύπτει τον εαυτό του. Μολονότι ικανός να γνωρίσει τον Θεό άνθρωπος, αυτό δεν μπορεί να το πετύχει με δικά του μέσα, παρά μόνο με θεία αποκάλυψη. Η πίστη παρέχει στο νου γνώσεις που ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική. Ο νους, μέσω των δρόμων της κρίσεως και της έρευνας, φτάνει μόνο σε γνώσεις προσιτές στην αντιληπτική του ικανότητα. Η πίστη του δίνει γνώσεις απρόσιτες στην ικανότητά του αυτή. Τέτοιες είναι όλες οι γνώσεις για τον Θεό και τα μυστήρια του χριστιανισμού που αποκτούνται με θεία αποκάλυψη. Η μετάνοια γεννά στην καρδιά αισθήματα άγια, ξένα προς την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση, και διδάσκει το νου και την καρδιά πώς να διακονούν αληθινά τον Θεό, προσφέροντάς του τη μόνη θυσία που δέχεται εκείνος από τον πεσμένο άνθρωπο, τη συντριβή και την ταπείνωση του πνεύματος. Το πνεύμα του ανθρώπου, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση που συνεπάγεται την ανακαίνιση και τη σωτρία του, έρχεται σε κοινωνία με το πνεύμα του Θεού. Όσο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει για την πίστη: τίποτα δεν μας εμποδίζει να βρούμε την πίστη. Γιατί, αν το θελήσουμε ολόψυχα, αμέσως ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Κυρίου και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεως μας. Γι' αυτό, ακόμα και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας στα λόγια του άλλου. Αυτή τη φυσική πίστη με την οποία μπορούμε να πιστέψουμε στο Θεό πρέπει να τη διακρίνουμε από την ενεργητική πίστη που εμφανίζεται στην ψυχή με την εκπλήρωση των ευαγγελικών εντολών και δεύτερον από την ζωντανή πίστη που ξεχύνεται στην καρδιά από το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη στον Κύριο και στο Ευαγγέλιο είναι δυνατή σε όλους, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Η ενεργητική πίστη αποκτάται από τους αγωνιστές του Χριστού. Η ζωντανή πίστη είναι θείο χάρισμα που δίνεται στους Αγίους του Θεού. Έτσι ακριβώς, φυσική είναι σε εμάς η μετάνοια. Αποτελεί ενέργεια της συνειδήσεώς μας, που συνήσατε στη συνέστηση των αμαρτημάτων μας και στη λύπη γι' αυτά. Όπως από φυσική έλξη και πίστη, όταν θέλουμε, εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον, έτσι επίσης, από φυσική έλξη και πίστη, όταν θέλουμε, μετανοούμε ο ένας ενώπιον του άλλου για τα σφάλματά μας. Η μετάνοια, ικανοποιώντας φυσικό αίτημα της καρδιάς, την ηρεμεί και την εφραίνει, αποκαθιστά ανάμεσα ανθρώπους την ειρήνη και την ευταξία που είχαν διαταραχθεί, διαλύει τις αμφιβολίες και τις απορίες, γιατρεύει τις ψυχές από την έφθρα και την ησυχακία. Αλλά μετανοούμε μόνο πότε, όταν θελήσουμε να μετανοήσουμε, χωρίς την προαίρεσή μας, η φυσική ικανότητά μας για μετάνοια μένει αδρανής. Ο ακατάληπτος Θεός, δημιουργώντας τον άνθρωπο, του έδωσε όλα τα μέσα για τη διαφύλαξη της ζωής. Ωστόσο, την επιλογή είτε της ζωής είτε του θανάτου την άφησε στην ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου. Αλλά και κατά την απολύτρωσή μας, ο ακατάληπτος Θεός, ακατάληπτος τόσο ως προς την αγαθότητά του, ως και ως προς τη σκέψη του, έκανε το ίδιο. Άφησε στην προαίρεσή μας την αποδοχή ή την απόρριψη της απολύτρωσής μας. Προκαταβολικά, έβαλε μέσα μας ως φυσική ιδιότητα την ικανότητα της μετάνοιας, το μέσο με το οποίο εξαλείφουμε την έκθρα και αποκαθιστούμε την ειρήνη ανάμεσά μας. θέλησε να το χρησιμοποιήσει και ως μέσο εξάλληψης της έκφρασης και αποκατάστασης ειρήνης ανάμεσα σε εκείνον και την ανθρωπότητα, ανάμεσα στον παντοδύναμο πλάστη και το πλάσμα του, το χαμένο και εξεθλιωμένο. Μετανοείτε, λέει σε όλους τους ανθρώπους, καλώντας τα σκοντά του. Η σωτηρία μας συντελέστηκε από το Θεό. Ο θάνατος καταπατήθηκε και θανατώθηκε από το Θεό, χωρίς καμιά δική σας ανάμιξη, καμιά δική σας σύμπραξη, κανένα δικό σας μόχθο. Αρνηθείτε θεληματικά το φρικτό αιώνιο θάνατο που τον είχατε θεληματικά δεχθεί. Δεχθείτε θεληματικά τη μακάρια αιώνια ζωή που την είχατε θεληματικά αρνηθεί. Χρησιμοποιείτε γι' αυτό έγκαιρα την έμφυτη ικανότητά σας για μετάνοια, ικανότητα που εξαρτάται απόλυτα από την προαίρεσή σας. Τίποτα το καινούργιο, τίποτα το δύσκολο δεν σας ζητείτε. Το μέσο της ειρήνευσής σας με τους συνανθρώπους, αξιοποιήστε το και για την ειρήνη σας με τον Θεό. Όπως η αρχική πίστη συνίσταται στην αποδοχή του Λόγου του Θεού, έτσι και η αρχική μετάνοια συνίσταται στη συνέστηση της αμαρτωλότητας και στην αναγνώριση των αμαρτημάτων μας, στη λύπη για αυτά, στην εκδήλωση της συναισθήσεως και της λύπης μας με ειλικρινή εξομολόγηση και θερμή προσευχή στο Θεό. Και τέλος, με την απόφαση και την υπόσχεση να αφήσουμε την αμαρτωλή ζωή και να ζήσουμε σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Με τέτοια μετάνοια λαμβάνεται η άφηση των αμαρτιών, πραγματώνεται η ειρήνευση με τον Θεό και επιτελείται η ένωση μαζί Του σύμφωνα με την σαφή μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Φανέρωσα την αμαρτία μου στο Θεό. Δεν έκρυψα την ανομία μου. Είπα, θα εξομολογηθώ την ανομία μου στον Κύριο κατηγορώντας τον εαυτό μου. Και εσύ, Κύριε, αμέσως συγχώρησες την ασέβεια της καρδίας μου. Διαβάζουμε στον 31 ψαλμό. Τέτοια μετάνοια ζητούσαν οι Άγιοι Απόστολοι από όσους πίστευαν στον Χριστό προκειμένου να τους βαπτίσουν. Και αυτό το διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν κήρυταν οι Απόστολοι, ζητούσαν να μετανοήσουν, να φέρουν όλα τους τα μαγικά βιβλία, να τα κάψουν, να απαρνηθούν ό,τι ιδωλολατρικό και κατόπιν, εφόσον χαιρότανε που αρνήθηκαν τον διάβολο και την κόλαση, δεχότανε να βαπτιστούν και να συνταχθούν μαζί με τον Κύριό μας. Με τέτοια μετάνοια θεραπεύονται οι ψυχές των χριστιανών από τις πληγές της αμαρτίας μετά την βάπτισή τους. Διαβάζουμε στην Α' Επιστολή του Ιωάννου. Το Ευαγγέλιο γίνεται δεκτό με την πίστη. Το λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Η σύμφωνη με την ευαγγελική διδαχή ζωή μετατρέπει σιγά σιγά τη θεωρητική πίστη που αποκτάται με την ακρόαση του κηρύγματος σε πίστη έμπρακτη και ζωντανή. Γι' αυτό επιμένουμε και σας στέλνω και προσωπικό μήνυμα να ακούσουμε όλοι τον Λόγο του Θεού. Το διαβάζουμε αυτό που είπα στους Ρωμαίους. Δεν είναι δικό μας. Είναι ανάγκη της ψυχής να κατηχείται Είναι ανάγκη της ψυχής να μελετάει το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη της ψυχής να συμμετέχει στα μυστήρια. Όταν υπάρχει πίστη, έμπρακτη και ζωντανή. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη μετάνοια όταν ζούμε με τις εντολές του Χριστού. Το εγγενές φως της πεσμένης μας φύσης ως ενάντιο προς την αμαρτία φωτίζει αδύναμα τη διαγωγή μας. Με αυτό το φως βλέπουμε εν μέρη της αμαρτίας μας. Βλέπουμε μόνο τις πιο βαριές και χειροπιαστές. Όταν όμως η διαγωγή μας φωτιστεί από το φως των εντολών του Χριστού, τότε παρατηρούμε καθαρότερα τον εαυτό μας. Τότε αρχίζουμε να εντοπίζουμε μέσα μας πλήθος ελαττωμάτων, τα οποία προηγουμένως δεν είχαμε προσέξει. Όσο προσεύχομαι, όσο διαβάσω την Καινή Διαθήκη, όσο μελετώ τον Λόγο του Θεού και θέλω να ζήσω εν Κυρίω, τόσο περισσότερο με καθαρίζει ο Κύριος και φαίνεται η αγάπη Του που με θυμίζει παλιές αμαρτίες, ξεχασμένες από την παιδική ηλικία, οι αμαρτίες που ντρεπόμουν να τις πω επακριβώς, τις έλεγε καλυμμένα. Έχω τη διάθεση να ταπεινωθώ ενώπιον του Κυρίου και να του ζητήσω συγγνώμη και να τις πω σωστά. Αλλά βλέπω και λεπτομέρειες. Βλέπω αμαρτίες που μέχρι τώρα έλεγα και τι έγινε, όλοι το κάνουν. Τώρα όμως δεν μπορώ να χαρίσω τον εαυτό μου. Με έκπληξη διαπιστώνουμε την πολύπλευρη και ποικιλόμορφη βλάβη που έχει προξενήσει στην ψυχή μας η αμαρτία. Μπροστά στα νοερά μας μάτια παρουσιάζονται τόσο οι γενικοί αμαρτωλότητες της ανθρωπότητας, η θλιβερή κληρονομιά όλων των απογόνων του Αδάμ, όσο και η προσωπική μας αμαρτωλότητα. Το άνομο κτήμα του καθενός μας από την άλογη διαγωγή του πριν μεταστραφεί στη θεοσέβεια. Γι' αυτό έχουμε και κληρονομικές αμαρτίες από τους γονείς μας, από τον τρόπο πολλές φορές τον άδικο, τον αμαρτωλό που μας μεγάλωσαν, αλλά και από τις δικές μας κακίες και τις άλλες επίκτητες αμαρτίες. Καθώς λοιπόν πολλαπλασιάζονται τα αίτια που γεννούν την μετάνοια, αυξάνεται και η ίδια η μετάνοια. Και όσο αυτή αυξάνεται, τόσο περισσότερο καθαρίζει τα νοερά μας μάτια. Και όσο καθαρίζονται τα νοερά μας μάτια, τόσο πιο πολλούς ρήπους παρατηρούν στο χιτώνα της ψυχής. Ρήπους που πρωτήτερα δεν τους έβλεπαν, πληγωμένα και κλεισμένα καθώς ήταν τα μάτια μας από την αμαρτία. Ή, όπως λέει και ο καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο, γεμάτα από τα μπάζα. Η θέαση των ψυχικών μας ρήπων προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη επίταση της μετάνοιάς μας. Η ψυχική αυτή διεργασία συντελείται κατ' εξοχήν στους αγωνιστές που έχουν προοδεύσει στην πνευματική ζωή, όχι τόσο στους αρχάριους. Η πνευματική πρόοδος του χριστιανού είναι πρόοδος στη μετάνοια. Θες να δεις αν πας καλά πνευματικά, θες να κάνεις έλεγχο της πνευματικής σου πορείας, δες αν κάθε στιγμή, όχι κάθε μέρα, όχι κάθε ώρα, αν κάθε στιγμή έχεις τον εαυτό σου υπό έλεγχο και τότε ζεις εν μετανοία. Το αίσθημα της μετανοίας πλημμυρίζει τις ψυχές όλων των Αγίων. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, κάθε μέρα βάλε και ένα πνευματικό πρόγραμμα, όπως έχεις το πρόγραμμα της δουλειάς, των εργασιών σου, βάλε μαζί με αυτό και ένα πνευματικό πρόγραμμα. Και πρόσεχε, μην παρεκκλίνεις. Αν παρεκκλίνεις, σημαίνει ότι κάπου δεν πας καλά. Και όταν έχεις έναν στόχο κάθε μέρα την Αγιότητα τη Θέωση, τότε δεν αφήνεις τον εαυτό σου να αμαρτάνει. Όλο τον αγώνα τους, οι Άγιοι, τον επικέντρωναν στη μετάνοια και τηρούσαν τις εντολές του Θεού για να εξεφλήσουν το φοβερό εκείνο χρέος, το οποίο παρά τη διαρκή εξόφλησή του μένει ανεξόφλητο λόγω της τελειότητας του δανειστή και της ενταναμίας των οφειλετών που διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Η μετάνοια στους όριμους χριστιανούς αποκτά μια ξεχωριστή, αποκτά πλατιά έννοια. Ρώτησα τον Αββά Ισαάκ το Σύρο, τι είναι μετάνοια, και απαντά, καρδιά γεμάτη συντριβή και ταπείνωση. Ο ίδιος, μεγάλος δάσκαλος των τέλειων χριστιανών, είπε, αν όλοι είμαστε αμαρτωλοί και κανένας δεν είναι απαλλαγμένος από τους πειρασμούς, τότε καμιά αρετή δεν είναι ανώτερη από την μετάνοια. Η εργασία της δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Αυτή ταιριάζει πάντοτε σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, που θέλουν να πετύχουν τη σωτηρία. Δεν υπάρχει κανένα όριο στο οποίο φτάνοντας θα μπορούσε να θεωρηθεί τελειωμένη, αφού και τον τελείων η τελειότητα είναι πραγματικά ατελής. Γι' αυτό η μετάνοια δεν περιορίζεται ούτε σε χρόνο, ούτε σε έργα, ως τον θάνατο. Όταν η χάρη του Θεού ενωθεί με την πίστη του χριστιανού, τότε αυτός εξυπνώνεται τόσο που ζει υπερφυσικά. Έτσι ακριβώς και η μετάνοια, ελκύοντας τη Θεία Χάρη, εξυψώνει τον χριστιανό σε ζωή υπερφυσική. Οι Άγιοι Πατέρες, κυριευμένοι από το αίσθημα και την δίψα της μετάνοιας, έφταναν να κλείνονται ισόβια σε κελιά και να θρηνούν, να πενθούν εκεί ακατάπευστα για την αμαρτωλότητά τους, αλλά και για την αμαρτωλότητα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Από το πολύ κλάμα ξεχνούσαν το φαγητό και από τη μεγάλη λύπη έκλαιαν συνέχεια. Αλλά αυτό τους έδινε τη χαρά της μετάνοιας, που δεν εκφράζεται με λόγια. Η χαρά της μετάνοιας έχει πολύ περιεχόμενο. Αν, λένε οι πατέρες, αν ζήσεις την μετάνοια, αν ζήσεις τη χαρά της μετάνοιας, αν ζήσεις την εμπειρία της μετάνοιας, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Μου ανέφερε ένας δοκιμασμένος στη μετάνοια. Ζήτησε από τον Κύριο να μου δώσει μετάνοια. Αγωνίστηκα ακολουθώντας όλα τα σκαλοπάτια μέχρι να φτάσω στη μετάνοια. Δυσκολεύτηκα και με τη χάρη του Θεού ζω την μετάνοια. Σε μία επικοινωνία που είχαμε τον Θεό, γιατί έχει από ό,τι λέει επικοινωνία με τον Θεό το άτομο αυτό, μου είπε, του κατέθεσα εγώ την χαρά μου και το ευχαριστώ μου από την μετάνοια και θέλησε να του δώσει, να του πάρει αυτή την χαρά και να του δώσει κάτι άλλο, μια άλλη χαρά, πνευματική χαρά, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και ο ίδιος μετά από λίγες μέρες, πέφτοντας στα γόνατα, ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό, που δεν του είπε να παραμείνει η μετάνοια μέσα του, γιατί αυτό τον έχει συγκροτημένο, τον έχει οργανωμένο στην πνευματική του ζωή και η χαρά και η εμπειρία της μετάνοιας του δημιουργεί άλλη πνευματική κατάσταση που δεν περιγράφεται, μόνο βιώνεται. Γνώριζαν πώς είναι η αξία της μετάνοιας που βιώνεται στην ησυχία και γι' αυτό και έλεγαν τέλεια μετάνοια δεν υπάρχει χωρίς ησυχία. Και μην νομίσουμε ότι η ησυχία είναι μόνο αν φύγω στην έρημο, στα όρια και στα βουνά. Όχι. Η ησυχία δεν είναι τοπική, είναι τροπική. Είναι τρόπος ζωής. Και στο σπίτι σου μπορείς να είσαι. Και ο Άγιος Πορφύριος στην Ομόνια ήτανε. Και πόσα άτομα που γνωρίζουμε που ζουν ανάμεσα στον κόσμο και είναι οικογενειάρχες, ζουν τη μετάνοια. Δεν έχουν εξωστρέφεια. Δεν ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης παρά μόνο ό,τι χρειάζεται. Δεν έχουν την περιέργεια να μάθουν όλες τις ειδήσεις, να τις ακούσουν, ούτε να δουν τι κάνει ο ένας ή ο άλλος. Το πρώτο με το οποίο ασχολούνται είναι ο εαυτός τους και η σχέση τους με τον Θεό, που τους γεμίζει με χαρά, με ευτυχία, με μακαριότητα, με ειρήνη, που τους γεμίζει με Θεό. Άρα, δεν δικαιολογούμαστε πως δεν έχουμε ησυχία, πως δεν έχουμε μέρος. Άλλοι πάλι, πατέρες και χριστιανοί, από τη συνέστηση της αιμαρτωρότητάς τους, υπέμεναν μακρόθυμα, συκοφαντίες, εξευθελιγμούς, διωγμούς, ταπεινώσεις, ακόμα και το θάνατο, κατακρίνοντας τον εαυτό τους σαν να ήταν πραγματική ένοχη για όσα τους κατηγορούσαν, χωρίς να διαμαρτύρονται. Το τελευταίο διάστημα αρκετοί ιερείς καταθέτουνε το τι ακούνε στο δρόμο, το πόσο άσχημα τους μιλούνε και στη συζήτηση που έχουμε τον εαυτό τους και εμάς, να μην χάσουμε το μισθό μας, είναι να μην κάνουμε λογισμούς και να μην απαντήσουμε. Ένα παλικάρι, έφηβος, βλέποντας έναν ιερέα, να μην πούμε το όνομά του, πήγε, τον χαστούκησε στο δρόμο όπως πήγαινε στο σπίτι του, χωρίς να υπάρχει λόγος, και άρχισε ένα ιβρεολόγιο. Δεν απάντησε ο ιερέας. Λέει στο παιδί, δίκιο έχεις παιδί μου, χρειάζεται να ακούσω κι άλλα για να συνέλθω. Δεν ξέρω αν πήρε μάθημα το παιδί, αλλά ο ιερέας ήρθε ακόμα περισσότερο σε μετάνοια και σε συνέστηση. Οι Άγιοι Μάρτυρες, υπομένοντας φρικτά βασανιστήρια και πολυόδυνο θάνατο, έβλεπαν σε αυτά την κάθαρσή τους από την αμαρτία. Και ενώ η Θεία Χάρη φανέρωνε την αγιότητά τους με ατάντραφτα σημεία, εκείνοι είχαν το νου τους στη μετάνοια. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα από τους Αγίους μας, από το Συναξάρι μας. Έτσι, ο Άγιος Τιμόθεος, που γιορτάζει στις 3 Μαΐου, που είχε πει ξεκάθαρα στο βασανιστή του ότι το πνεύμα του Κυρίου κατοικούσε μέσα του και ότι έβλεπε τους αγγέλους του Θεού να του παραστέκονται, παραεκκίνησε με τα ακόλουθα λόγια την νεαρή σύζυγό του, μαύρα, να μαρτυρήσει και αυτή. 20 μέρες ήταν μόνο παντρεμένοι, νέο ζευγάρι, λέει ο Τιμόθεος. Μαύρα, άφησε τα πρόσκαιρα και έλα μαζί μου, στον εξαίσιο του το αγώνα, για τον οποίο θα αξιωθούμε να λάβουμε από το σωτήρα μας Κύριο τα στεφάνια της δικαιοσύνης. Θα συγχωρήσει εκείνος όλες τις αμαρτίες μας, ώστε θα παραδώσουμε και εμείς θεληματικά τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του. Ο Τιμόθεος ήταν αναγνώστης και είχε τα βιβλία της Εκκλησίας. Τον κατέδωσανε στον Αυτοκράτορα και τον συνέλαβαν και του είπε ο Αυτοκράτορας, θέλω να μου φέρεις όλα τα βιβλία και τις περγαμηνές που έχεις. Και απαντά ο Τιμόθεος, όπως κάποιος δεν δίνει τα παιδιά του στο μαρτύριο γιατί είναι πολύτιμα, έτσι και για μας τους χριστιανούς. Τα βιβλία αυτά, τα χειρόγραφα είναι πολύτιμα, γιατί κατεργάζονται τη σωτηρία μας. Δεν πρόκειται να σου παραδώσω τίποτε. Άρχισαν τα μαρτύρια, μάθανε ότι ήταν και πατρεμένος, κάλεσαν μέσα και τη γυναίκα του σαν νιόπατρη να τον αλλάξει, αλλά όπως ακούσαμε και η ίδια δεν πίστηκε και από τους βασανιστές, αλλά από τον άντρα της. Η μαύρα, γεμάτη από Άγιο Πνεύμα, στάθηκε με θάρρος μπροστά στο Δήμιο και ομολόγησε τον Χριστό με προσταγή του ηγεμόνα Αριανού. Της κρύωσαν τα μαλλιά. Η Αγία τότε είπε, τώρα ηγεμόνα, ο Χριστός μου με πήρε κοντά του, συγχωρώντας το σφάλμα που έκανα από άγνοια, όταν υπακούοντας την πονηρή συμβουλή σου, περιποιήθηκα τα μαλλιά μου για να απλανέψω τον μακάριο άντρα μου. Καλά έκανες λοιπόν και μου στέρισες τα μαλλιά, γιατί έτσι με λύτρωσες από μια μεγάλη αμαρτία. Στη συνέχεια, νευριασμένος ο Αριανός πρόσθεσε να της κόψουν τα δάχτυλα. Αριανέ, πάλι με ευεργετής, αφαιρώντας μου τα δάχτυλα, με τα οποία τόσα στολίδια έβαλα πάνω μου, με βοήθησε να απαλλαγώ από μια άλλη αμαρτία μου. Κατόπιν, τη ρίξανε σε βραστό καζάνι με νερό. Σε ευχαριστώ, Αριανέ, σε ευχαριστώ, γιατί με έπλυνες από τις αμαρτίες που έκανα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, με καθαρή καρδιά θα πάω κοντά στο Θεό μου και θα λάβω το στεφάνι της ζωής. Μέσα στο αιματερό αγώνα της, η Αγία Μαύρα ομολογούσε την αμαρτωλότητά της και αναγνώριζε το μαρτύριο ως καθαρτήριο από αυτήν. Μολονότι ούτε το κοχλαστό νερό την έβλεψε, ούτε το κόψιμο των δακτύλων της την πόνεσε. Τόσο ίδια, όσο και ο σύζυγός της, ο Άγιος Τιμόθεος, τελειώθηκαν σταυρωμένοι 10 μέρες πάνω στο σταυρό, απέναντι ο ένας από τον άλλον, να δίνουν κουράγιο ένας τον άλλον. Και η μαύρα, αν διαβάσετε το Συναξάρτης, ακόμη και την τελευταία στιγμή είχε πειρασμούς από τον διάβολο που ήταν εκεί επάνω. Αλλά επικαλούμενη τον Κύριο, ο Κύριος την βοήθησε. Λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα της στον Κύριο, η Αγία Μαύρα, πάνω από το σταυρό της, απευθύνθηκε στους χριστιανούς που στεκόταν εκεί κοντά και τους συμβούλεψε. Αδερφοί, αδελφές εν Κυρίω, να θυμάστε ότι εμείς ζήσαμε ως άνθρωποι ανάμεσα ανθρώπους και ως δούλοι του Θεού επιτελέσαμε το έργο Του. Ήδη παίρνουμε τα στεφάνια της δικαιοσύνης από τον Ιησού Χριστό. Και εσείς, ζώντας όπως ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση, αγωνιστείτε να κάνετε ό,τι είναι ευάρεστο στο Θεό και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας και να στεφανωθείτε από τον Κύριό μας. Είπαμε, γιορτάζουμε 3 Μαΐου. Ακριβή. Και ορθά είναι τα λόγια του Αββά Ισαάκ. Μετάνοια είναι η ταπείνωση της καρδιάς. Από τη βαθιά τους ταπείνωση οι Άγιοι του Θεού δεν έβλεπαν θαρρείς τα δώρα με τα οποία είχαν πρικιστεί από τη Θεία Χάρη. Έβλεπαν την αμαρτωλότητά τους, μόλον ότι η χάρη τους είχε καθαρίσει από αυτήν. Όπως μαρτυρούσε με την ίδια την παρουσία της, παρουσία η αλοφάνωρη στάξη εκείνα σκεύη του ελέους του Θεού. Ένα. Από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Αγίων ανθρώπων είναι το ότι πάντοτε έχουν μπροστά στα μάτια τους αμαρτίες τους, αν και αυτές έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό και θρηνούν μετανοημένοι σαν να μην έχουν ακόμα λάβει την άφεση. Έτσι, ο προφήτης Δαβίδ έλεγε με δάκρυα «Την ανομία μου την αναγνωρίζω και την αμαρτία μου την έχω πάντοτινά μπροστά μου. Την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήτη από τός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Λένε πως ο Άγιος Απόστολος Πέτρος σε όλη του την ζωή θυμότανε με πόνο πως είχε αρνηθεί τον Κύριο και κάθε νύχτα όταν λαλούσε ο πετεινός ξεσπούσε σε πικρό κλάμα όπως η νύχτα εκείνη της τριπλής αρνησιός του. Όσοι ο Σισόης, ο Μέγας, ήταν γεμάτος από τη χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, όταν πλησίαζε στο τέλος του, ζητούσε από τους αγγέλους που ήρθαν για να παραλάβουν την ψυχή του να τον αφήσουν λίγο ακόμη στην επίγεια ζωή προκειμένου να μετανοήσει τελειότερα. Όχι για να ζήσει τη ζωή του όπως λέμε εμείς, αλλά να μετανοήσει. Έτσι σκέφτονταν και τη μετάνοια οι μεγάλοι όσοι του Θεού. Η σκέψη τους ήταν καταστάλαγμα το ακατάπαυστο του αγώνα τους για επιμελή κάθαρση της καρδιάς μου τη μετάνοια. Ο αγώνας αυτός αποκαλύπτει σταδιακά στον άνθρωπο το άρρητο μεγαλείο του Θεού και τη μηδυναμινότητα του ανθρώπου. Ιδιαίτερα μετά την ολέθρια παράβαση και την πτώση του. Ο καθένας μας, ας εξετάσει τον εαυτό του και ας προσδιορίσει τη θέση του στο στάδιο της μετάνοιας. Μακάρι, όσοι μόλις λάβουν τη Θεία Κλίση, θα αναγνωρίσουν την αμαρτωλότητά τους. Θα μετανοήσουν για τα αμαρτήματα που έκαναν, αποφασίζοντας να τα εξομολογηθούν. Θα μισήσουν την αμαρτία, θα εγκαταλείψουν την αμαρτωλή ζωή και θα ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Μακάρι, όσοι αφού αγωνίστηκαν στο στάδιο της μετανοίας με την ενίσχυση της Θείας Χάριτος, είδαν με τα μάτια της ψυχής τους τη γενική πτώση της ανθρωπότητας και την προσωπική πτώση του κάθε ανθρώπου. Είδαν πως όλοι είμαστε δηλητηριασμένοι από την αμαρτία που έχει προσβάλει την ίδια τη φύση της. Είδαν και στον εαυτό τους και στους άλλους την αιτήρια των πεσμένων αγγέλων, των δαιμόνων, των εχθρών του Θεού και των ανθρώπων και συνειδητοποίησαν πως είμαστε εχμάλωτοί τους. Όσοι είδαν ένα τέτοιο πνευματικό όραμα, βυθίστηκαν ολοκληρωτικά στο απέραντο πέλαγος της μετάνοιας. Αυτό αναφέρει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. 100 φορές μακάρι, όσοι έχοντας καθαρθεί με τη μετάνοια, μπορούν να οικειωθούν την ακατάληπτη ταπείνωση του Χριστού, να σταυρωθούν μαζί του και να του κραυγάζουν από τον ακούσιο ή ακούσιο σταυρό τους. Εμείς δίκαια ως επράξαμε απολαμβάνομεν. Μνήσιτι μου, Κύριε, όταν ένωσες βασιλεία σου, λέγοντας τα λόγια του ληστού. Δίκαια τιμερούμαστε για τις αμαρτίες μας. Θυμήσου μας, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου. Θυμήσου μας την ώρα του χωρισμού μας από το σώμα. Θυμήσου μας όταν θα βρεθούμε στα σύνορα του χρόνου και σε νιώτας. Η σωτήρια Θεία Δωρεά, η μετάνοια, μας ζητάει να την πάρουμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια και να την αξιοποιήσουμε με επιμέλεια. Η παραμέληση των δωρεών του Θεού συνεπάγεται μεγάλες συμφορές. Είναι φυσικό. Πώς να μην καταντήσουμε στην πιο φρικτή δυστυχία, την ψυχική, την ουσιαστική και συνάμα την αιώνια, όταν ενώ δεχόμαστε μια Θεία δωρεά, ούτε για αυτήν ενδιαφερόμαστε όπως πρέπει, ούτε για την αξιοποίησή της. Δυστυχώς, σήμερα, πολλοί αντιμετωπίζουν με μεγάλη αμέλεια και εξίσου με μεγάλη αμάθεια την πολύτιμη δωρεά της μετάνοιας. Δεν θέλουν να παραδεχθούν πως η μετάνοια δεν μπορεί να συνδυάζεται με ζωή εκούσια αμαρτωλή. Ενώ ζουν μέσα στην αμαρτία που την αγαπούν, κάπου προστρέφονται στη μετάνοια. Και αφού καθαριστούν με αυτή πρόσχερα, βυθίζονται πάλι στον βούρκο της αμαρτίας. Πλάνη, ασεβείς επιγμός της θεϊκής δωρεάς, βαριά βλαστημία του Θεού. Έτσι, φτάνουν σε κατάσταση χειρότερη από την προηγούμενη, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Καθώς μετανοώντας υποκριτικά και παίζοντας άπρεπα με το μεγάλο μυστήριο της μετάνοιας, παγιάνουν μέσα τους την αμαρτωλότητα που δένεται αναπόσπαστα με τη φύση τους. Δεν λέει το Ευαγγέλιο, καθαρίστηκες, έρχεται ο πονηρός. Αν δεν σε βρει έτοιμο, θα πάρει 5 πονηρότερα και θα γίνονται χειρότερα. Σε εκείνους που αμαρτάνουν εκούσια από αγάπη προς την αμαρτία, απευθύνονται τα λόγια του Αγίου Άντου Θεολόγου. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, κανένας ας μη σας πλανήσει. Όποιος επιμένει στην αμαρτία, κατάγεται από τον διάβολο, γιατί ο διάβολος εξ αρχής συνδέεται με την αμαρτία. Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που τον γέννησε μένει μέσα του. Αφού ο Θεός τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι, διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Το διαβάζουμε στην Α' Επιστολή του Ιωάννου. Να πως φαίνεται λοιπόν ποιοι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού και ποιοι είναι παιδιά του διαβόλου. Όσοι εκούσια αμαρτάνουν, παραδίνοντας τον εαυτό τους σαρκικές απολαύσεις, είναι παιδιά του διαβόλου και ας ονομάζονται χριστιανοί. Όσοι ζουν σύμφωνα με τις οντολές του Ευαγγελίου και του νόμου της Αγίας Εκκλησίας μας, είναι παιδιά του Θεού και ας πέφτουν κάπου από δυναμία σε αμαρτήματα τα οποία θεραπεύουν όσο πιο γρήγορα μπορούν με τη μετάνοια. Τελείως αναμάρτητος δεν μπορεί να είναι κανείς, ούτε ο πιο δίκαιος άνθρωπος. Ακόμα και αυτός χρειάζεται τη θεραπεία της μετάνοιας, καθώς, όπως βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Οι πρώτοι χριστιανοί, αφήνοντας την πίστη των ιδωλατρών, άφηναν και τον τρόπο της ζωής τους. Άφηναν το κατρακύλισμα της ασωτείας, όπως το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος. Όχι μόνο οι λαϊκές γιορτές, αλλά και όλες οι άλλες ιδωλατρικές εκδηλώσεις υπηρετούσαν με επικαίρους τρόπους την ειδηπάθεια, η οποία σαν επιδημική ασθένεια έχει απλωθεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Η ακόλαστη ζωή ήταν η ζωή των ιδωλατρών και αυτή η ζωή δεν έχει καμιά θέση στο χριστιανισμό. Ας αγαπήσουμε τη μετάνοια και θα λάβουμε τη σωτηρία. Ας πάρουμε τώρα από το χέρι του Κυρίου το δώρο της ισόβιας μετάνοιας και θα λάβουμε στον καιρό του το δώρο της αιώνιας σωτηρίας. Ο Πανάγιος Θεός μας έδωσε την μετάνοια για να κερδίσουμε τη ζωή, την αληθινή, την ατελέστητη ζωή, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όσους μετανοούν ειλικρινά, σε όσοι φιλιωθούν με τον Κύριο, σε όσους γίνουν μέλη της οικογενείας του με τη μετάνοια, εκείνος θα χαρίσει τη μακάρια νιότητα, γιατί από τον Κύριο έρχεται η σωτηρία. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους απέραντους αιώνες. Αμήν. Αν έχετε ερωτήσεις, μέχρι να έρθει η ερώτηση, να σας ευχαριστήσω για πολλωστή φορά και τις προσευχές σας που με γύρισαν πίσω και θεραπεύομαι. Δυσκολεύομαι μόνο με πονοκέφαλο αρκετό και πόνους που από ό,τι έχω ενημερωθεί αυτό κρατάει αρκετό διάστημα. Θα κρατήσει, δεν ξέρω. Ένας μου είπε ότι σήμερα μου λέει εμένα 2-3 μήνες μου κράτησε, έχοντας εγώ και τις άλλες παθήσεις, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, αλλά σας ευχαριστώ για την προσευχή σας, για την αγάπη σας, και εγώ τώρα που είμαι κλεισμένος εδώ στην απομόνωση, χαίρομαι, έχω κλειστό το κινητό, ή το έχω στο αθόρυβο κάποιες φορές που χρειάζεται να στέλνω κάποιο μήνυμα, δεν μπορώ να το σηκώνω, διότι παρόλο που έρω παυσιπώνα δυσκολεύομαι να διαχειριστώ τον πονοκέφαλο. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος όμως, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και όλα γίνονται για το καλό μας. Γιώργο, έχει ερώτηση?
Ναι, πάτερ μου.
Ακούω.
Όταν κατανοούμε ότι είμαστε σε κατάσταση αμαρτίας, αλλά έχουμε αραθυμία, τι θα μας βοηθήσει ώστε να ξεκινήσουμε ξανά τον αγώνα?
Εδώ χρειάζεται λίγη βία. Εδώ χρειάζεται προσπάθεια να μην παραμείνουμε στη ραθυμία, να μην γίνει αυτό, αλλά να πούμε στον εαυτό μας «Τεμπέλη, ράθυμε, τελείωσε». Όπως όταν δεν έχεις όρεξη, κατά ανάγκη θα φας κάτι για να στυλωθείς, έτσι όταν δεν έχεις όρεξη πνευματική, κατά ανάγκη θα κάνεις τα ελάχιστα. Την αιωθινή προσευχή και τον εξάψαλμο, το απότυπο με τους χαιρετισμούς και Καινή Διαθήκη. Τα ελάχιστα. Εκκλησιασμός και την νηστεία μας. Βία χρειάζεται αυτή την περίπτωση, γιατί σημαίνει ότι δώσαμε δικαίωμα. Επόμενη.
Γιατί κάποιες αμαρτίες, ενώ τις έχουμε εξομολογηθεί και για τις οποίες έχουμε μετανοήσει, ή τις επαναλαμβάνουμε ή βρισκόμαστε ξανά σε πειρασμό για να τις επαναλάβουμε? Ποια είναι η προσωπική μας ευθύνη?
Το θέμα είναι μήπως μας γαργαλάει και μας αρέσει αυτή η αμαρτία. Μήπως η γλύκα της αμαρτίας είναι μεγαλύτερη από την σχέση μας με τον Θεό και δίνουμε δικαίωμα, οπότε θα μας γίνει κατάσταση και σιγά σιγά δεν θα νιώθουμε την αμαρτία. Αν εμάς μας αρέσει να ερωτοτροπούμε την αμαρτία, τα πράγματα δυσκολεύουν. Χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση να είμαστε κάθετοι στην απόφασή μας και να καλλιεργούμε την πίστη μας. Δεν το θέλει ο Θεός και αν δεν το καταλαβαίνω, δεν θα το κάνω. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν θα το κάνω. Λέει ο Θεός να νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή, θα νηστέψω. Όσο και να μην μπορώ, θα νηστέψω. Δεν θα πω δεν έχω διάθεση. Αν δεν μπορείς να κάνεις σαλάδωτο, τουλάχιστον λαδερό. Αλλά να νηστέψεις. Να πάρεις απόφαση και να κόψεις την αμαρτία. Έκλεινον από κακού και πίσω τα αγαθοπλέ ψαλματός. Επόμενη.
Όταν κάνω κάτι καλό, έχω λογισμούς υπερηφάνειας. Πώς μπορώ να έχω μπροστά μου πάντα τις αμαρτίες μου και να μένω ταπεινή εν μετανία?
σε αυτή την περίπτωση, ό,τι καλό κάνουμε, αν μας έδινε δύναμη, κουράγιο ο Θεός, δεν θα το είχαμε. Όταν μας έρχεται ένας τέτοιος λογισμός υπερηφανίας, εγωισμού, αλαζονίας, πρόβλης, τον κοροϊδεύουμε, τον περιγελούμε ή τον περιφρονούμε. Θεέ μου, αν δεν μου έδινε εσύ δύναμη, δεν θα το έκανα αυτό. Αν Θεέ μου, δεν μου έδινε εσύ αυτό που χρειαζόμουν, δεν θα το πετύχαινα. Δικό σου είναι. Δικό σου είναι. Οπότε δεν είναι δικό μου και σε αυτή την περίπτωση, αν πες ότι σαν άνθρωπος είχα κάτι και το κατάφερα, θυμάμαι την αμαρτία μου που με εξουθενώνει, θυμάμαι την αμαρτία που με απομακρύνει από το Θεό και εντάξει. Έκανα νηστεία σήμερα άφαγο και λέω «Α, πώς τα κατάφερα». Ναι, όμως κατέκρινα τον άλλονε, τον δάγκασα ή δεν νήστεψα ή νήστεψα όλη την ημέρα, αλλά λέω «Ωραία, δεν έφαγα, δεν ξόδεψα λεφτά, ωραία, έχω κάτι παραπάνω, δεν έκανα ελεημοσύνη, οπότε δεν βοηθάει». Χρειάζεται ό,τι καλό έχουμε να το αποδίδουμε στον Κύριο, με ό,τι κακό να αποδεχόμαστε την ευθύνη και λέμε «Κύριε μου, εσύ είσαι που θέλω να με βοηθήσεις», να ζητούμε μετάνοια και ο Κύριος να μας αναλάβει. Επόμενη.
«Η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Γιατί η εξομολογημένη αμαρτία βρίσκεται συνέχεια μπροστά μου? Πώς μπορώ να την ξεπεράσω? Ή μήπως πρέπει για ταπείνωση να μην την ξεπεράσω και να τη θυμάμαι μέχρι τέλους?»
Όπως ένας άνθρωπος, όπως ένα κράτος, μάλλον οι κάτοικοι ενός κράτους πρέπει να ξέρουν την ιστορία τους και να μην κάνουν τα ίδια λάθη, έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουν τις αμαρτίες που πέσαμε και να μην τις επαναλάβουμε. Και αυτό να μας βοηθάει στη μετάνοια, να είμαστε σε εγρήγορση. Αν μας θίγει η αμαρτία που πέσαμε, σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές. Γιατί λέμε, πώς εγώ έκανα αυτή την αμαρτία, πώς εγώ έπεσα, πώς εγώ έφτασα σε αυτή την κατάσταση. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Πώς έπεσα, τελείωσε. Άνθρωπος είμαι, τρωτός είμαι, αμαρτάνω. Ήμαρτον, Κύριε. Δεν με πειράζει αυτό, με πειράζει αν δεν έχω μετάνοια. Αν μου βγαίνει εγωισμός, γιατί να μου εμφανίζεται αυτό και γιατί αυτό, σημαίνει ότι μπορεί να απέχει από μέσα μου η ταπείνωση. Γι' αυτό χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται ταπείνωση και ο Κύριος να μας αναλάβει. Δεν είναι κακό που μας έρχεται μια αμαρτία εξομολογουμένη. Είναι καλό για να μην παίρνουμε θάρρος. Είναι καλό για να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι καλό για να βάζουμε ένα φρένο. Είναι ένα καλό για να ζούμε στη μετάνοια. Γιατί οι Άγιοι που ήταν στην έρημο ή οι άλλοι που αγιάσανε, τι είχαν εξομολογηθεί. Τι κλαίγανε τότε? Κλαίγανε αυτές τις αμαρτίες που τις αποδέχαν και πλήγωσαν τον Κύριο εκείνη τη στιγμή. Κλαίνε για τις αμαρτίες που τις κάνουν κι άλλοι και πληγώνουν τον Κύριο, πληγώνουν το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί η αμαρτία μου δεν είναι μόνο κακό σε μένα, αλλά είναι και στην Εκκλησία. Επόμενη.
Όταν απελπιζόμαστε σημαίνει ότι έχουμε δώσει δικαιώματα και έχουμε πειρασμό.
Όταν απελπιζόμαστε σημαίνει ότι δεν έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Εμείς φροντίζουμε αυτό που θέλει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός, με τον τρόπο που το θέλει ο Θεός και εκεί πέρα αφινόμαστε στα χέρια του. Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Θεέ μου, εσύ ξέρεις, τίποτα άλλο. Και ανέλαβε εσύ. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να έχω απελπισία, γιατί πάσα τη βιωτική ημέρα με Χριστό το Θεό παρθόμεθα, ο Κύριος με φροντίζει, ποθεί τη σωτηρία μου, λαχτάρα σωτηρία μου, περιμένει να συνανέψω και σωτηρία μου. Οπότε θα βρει τρόπος ο Κύριος να με βοηθήσει και να με σώσει. Επόμενη.
Δύο ερωτήσεις που είναι παρόμοιες. Κάποια αμαρτία που ενώ την εξομολογηθήκαμε δεν έχουμε αναπαυθεί, την εξομολογούμαστε ξανά?
Ναι.
Αν έχουμε λογισμό να εξομολογηθούμε κάποιες αμαρτίες τις οποίες είχαμε εξομολογηθεί στο παρελθόν, γιατί μας συμβαίνει αυτό? Έχουμε δώσει κάποιο δικαίωμα?
Μπορεί να μην τις είπαμε όπως ήταν, μπορεί να μην είχαμε μετάνοια. Μπορεί να τις είπαμε θα βγάλει, να μην ξέρουμε τη βαρύτητα που είχαν. Από εκεί και πέρα, γιατί Ακούμε και τους πατέρες να μας λένε ότι καλό είναι να κάνουμε και μια γενική εξομολόγηση. Πολλές φορές να προετοιμαζόμαστε με νηστεία, με προσευχή, με αυτοσυγκέντρωση και να ζητάμε το, να προσπαθούμε να θυμηθούμε αμαρτίες, να μας θυμίσει και ο Θεός και ο φύλακας μας Άγγελος που πρέπει να του μιλάμε, να του μιλάμε συχνά και να του λέμε Κύριε μου και Θεέ μου, να του λέμε Άγιε μου, φύλακά μου Άγγελε, βοήθησέ με. Θύμισέ μου τις αμαρτίες και να μπορώ να τις εξομολογηθώ. Επόμενη.
Ο Κύριος στις θεραπείες των αρρώστων έλεγε να έχουν πίστη. Πόση πίστη έβλεπε από τους ανθρώπους, γιατί έκανε πράξη το θαύμα.
Έβλεπε τόση πίστη όση χρειαζόταν για το θαύμα. Τόση πίστη. Και το έκφραζαν με τα λόγια τους. Το εξέφραζαν με τα λόγια τους. Όταν η άλλη λέει ότι Κύριε, και εγώ είμαι ένα από τα σκυλάκια σου, δεν είπε σκύλα ο Θεός και αυτή το αποδέχτηκε. Ναι, γιατί δεν είμαι εγώ από τους Ισραηλίτες, δεν είμαι τα παιδιά τα αγαπημένα, είμαι σε κατάσταση. Ναι, σκύλα με λέει σκύλα. Θέλω και εγώ να φάω κάτι από αυτά που στέλνεις. Και αυτό βλέπει την πίστη. Από τα λόγια τους, από τον τρόπο που κινούνται, βλέπει την πίστη. Επόμενη.
Δεν υπάρχει άλλη, Πάτερ.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστία το όνομά σου, όρθω το βασιλείο, για να θυμάσαι ο ουρανός και της γης, τον άρτο μόντωρη που ήσουν δώσει εμείς σήμερα και άφεσαι με τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις φλέσεις μου και εμείς ένα έξι μας, πρεσμόρις μας από το πόνιρο. Διευχόντων για πατρεμόν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά σας, ο Θεός μαζί μας, να είστε ευλογημένοι χρόνια πολλά και όσοι θα γιορτάζουν, όσοι γιορτάζουν και μέσα στη εβδομάδα. Ο Θεός μαζί σας, είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Λίγη υπομονή ακόμα για την εξομολόγηση, λίγο να αναλάβει το νοσηπητικό, η άμυνα του οργανισμού και πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, θα είμαι μαζί σας ξανά πάλι έξω. Να είστε καλά, καληνύχτα, σας αγαπώ, σας μνημονεύω, προσεύχομαι, ο Θεός μαζί μας. Καληνύχτα.